Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново, 11 минути след 7 часа. Аз съм Жени Марчева, вие сте с утрешния блок на Българската национална телевизия. Атанасов ден е. Честито да е на всички именици, да са живи и здрави. Всъщност, според народните поверия, от Атанасов ден започва пролетта, но синоптиците ми се струва, че имат доста по-различно мнение от това. Студено ще е и днес, така че се облечете добре. Добро утро сега казвам на водещия на сутрешния блок на Дарик Мишо Дюзев, който вече е в студиото. Добро утро, Мишка, здравей!
Добро утро, Жени! Добро утро на теб, на нашите слушатели и зрители! Искам да започна поздравите за Атанасов ден, с поздрави за моя любим братовчет Наско от Сливница, да е жив и здрав. И така, както се казва, да постигне голями висоти, разбира се, всички именици да са живи и здрави. А днес, както каза и ти, трябва да празнуваме всички, защото си тръгва зимата, поред според народните поверия. Да, тая сутрин студенко, утре ще е студено, но от петък, доколкото разбирам, ще се позатопли.
Ще поживеем до петък тогава, да дочакаме да дойдат наистина по-добри температури. Mm-hmm. Наистина още веднъж да са живи и здрави имениците. Ако искаш, дай да се залавяме за прегледа на печата. Днес имаме малко по-малко време от обичайното. Съгласен си с мен, предполагам, темата за доносниците във Висшия духовен клир май е водещата тема за пресата,
да,
днес.
И разбира се за шистовия газ.
Така е, така е, и за шистовия газ. Всъщност вестник Труд прави интересна заигравка с смисъла на думите на първа страница, защото шистовия газ е една от водещите теми, но заглавието е следното: ГЕРБ, две точки, анатема на шистовия газ, с което колегите съчетават и двете водещи теми от вчерашния ден, и доносниците в църквата, и налагането на мораториум върху шистовия газ. Мораториум, който се очаква днес Народното събрание да гласува в пленарна зала. Иначе нещо друго е водещо още за колегите от Труд. Ровят 10 години назад за мръсно имане. Сами се досещате, че става въпрос за закона за отнемане на имуществото, придобито по престъпен начин. Той бе поправен и, доколкото разбирам, директивата е да бъде приет възможно най-бързо, най-скоро от Народното събрание. Ето малко от промените в този закон. Конфискация само след повдигане на обвинение за извършено престъпление, и то само на собственици на имане от поне 250 000 лева. Това предвижда новия вариант на закона за отнемане на незаконното имущество, който вчера е бил внесен в парламента от ръководството на Правосъдното министерство. Комисията за установяване на престъпното богатство, начало с Тодор Коларов, ще рови за произхода на доходите и имотите 10 години назад. Тук е направено сравнение. Предишният проектозакон, наречен Попова, предполагаше обвиняемият да пази книжата от материалните си придобивки 15 години. Премиерът Бойко Борисов е дал да се разбере, че държи законопроектът да бъде приет незабавно. С патерици, без патерици, даже някой да е в болница, с системи го искам в залата, когато законът се гласува, е наредил министър-председателят на депутатите от ГЕРБ. Това са водещите заглавия за Труд, иначе голямата разработка днес е посветена на емиграцията. Загубата ни от емиграцията е 1 милиард лева, са изчислили колегите от Труд. И друго нещо, на което се спирам от страниците на Труд, е, че 225 нови лекари са се заклели вчера, са положили Хипократовата клетва, но половината от тях смятат да напуснат България и да търсят професионалното си щастие зад граница, защото зад граница имат възможности, първо, за много по-добра кариера, второ, за много, много по-добри заплати. Толкова от вестник Труд.
Така, Жени, само да допълня, че господин Коларов беше тук в предаването междуреди вчера при колегата Йовка Йовчева Подарик и доста от тези подробности ги съобщи тук в нашия ефир. А пък по темата за дипломиралите се лекари от медицинския факултет, много интересни цифри казва ректора му, професор Ваню Митев. 26 милиона лева е държавната субсидия за медицинския университет, 28 милиона лева си докарва медицинския университет от такси на чуждестранни студенти, т.е. малко е неравно това нещо. 6 000 евро струва на година обучението на един чуждестранен студент. Все повече имат желание да се обучават у нас. Все повече американци от Съединените щати идват в България. Тоест, по някакъв начин, очевидно сме надстигнали и надминали американците в това отношение по обучението по медицина. И ректора, професор Митев, предлага да се повиши таксата за чуждестранните студенти у нас, т.е. да стане по-скъпо това обучение, защото очевидно има интерес и средната цена е 10 000 евро в региона за медицинско образование, пък очевидно нашето е най-търсено. Но иначе много, много неприятен факт е, че може би две трети от завършилите ще заминат директно за чужбина, за специализация и за работа. За съжаление, изтичат лекари от България, като през... ако това е сито, нали, така изтичат. Много неприятна снимка и новина вчера на финала на сутрешния блок на Дарик Радио тук се случи този инцидент съвсем близо до медията на моста Чавдар. 50-годишният Пламен Гунес прият ролей номер 2 и се хвърли от моста и почина, за съжаление. Без обясними причини и от негови колеги, нито пътниците са видели да е изнервен. Въобще много така тежка история. За щастие или за късмет не се е случила по-голяма драма, защото 50-годишният шофьор се е хвърлил на пътното платно на булевард Данаил Николаев и това е предизвикало така тежки реакции от страна и на шофьорите. Ами това е 24 часа от днес.
Мишо, не знам какво да допълня, честно казано, към това, което каза. Предпочитам наистина да замълча, колкото до причините, защо, как... не знам, не е наша работа. Човек сигурно имал причина да направи това. Но към вестник Монитори и водещите новини, както ви казахме с Мишо, темата за доносниците в Светия Синод е водеща за 99% от вестниците. Монитор интерпретира вчерашните новини от комисията по досиетата като 11 от синода под прикритие. Виждате снимките им. Направо като за календарче са направени на първа страница.
Обско календарче, да.
Не искам да ти кажа, че не е смешно. Ето, ако мога да ревна, бих ревнала. Но знам колко много зрители ще ми кажат, че това не е темата за деня, че никой не се интересува от това, че хората се интересуват от това наистина, дали цената на тока скача, дали цената на парното скача. Но ще поговорим само след минути по тази тема. Все си мисля, че и за нея има зрители. Но към вестник Монитор отново, курса за чиновника вместо почивка, новина, която тръгна тук от нашото студио и от премиера Бойко Борисов, който каза, че почивните дни за държавните чиновници са прекалено много и те ще бъдат намалени. Ето начин е намерен те да бъдат намалени. Отпуските на държавните служители с ненормирано работно време се изравняват с тези в частния сектор и стават 20 плюс 5 дни. Това е решението на правителството от вчера. Годишният отпуск в държавната администрация с нормирано работно време става 20 дни. Работещите на ненормирано работно време ще почиват с 5 дни повече. Това обяснил вчера финансовия министър Дянков, по чиято идея са направени промените. За сега в закона за държавния служител бяха записани 20 дни отпуск за нормиран работен ден, плюс 12 дни за ненормиран. И още нещо от страниците на Монитор. Хваят ни по два зъба безплатно. Това е едно от големите заглавия от вътрешните страници. Националната здравноосигурителна каса е отпуснала повече пари за лечение на зъбите на деца и бремени, а също и за онкоболните и за лечението на бъбреци. Това става ясно от договорите за цени на денталната и на медицинската помощ, който е подписан между касата, Зъболекарския и Лекарския съюз, който вече е в сила, след като беше публикуван в Държавен вестник. Не знам това дали ни радва, че ни вадят два зъба безплатно, но така или иначе наистина парите по отношение на заболечението остават много, много малки. Недостатъчни. Но толкова от вестник Монитор.
Така, стандарт е много интересен в разработката си на страница 2 и 3. То е за това кой къде може да работи, но не в България, а на Запад. Баш майсторите ни оплашиха Запада. Така е озаглавена темата, разработката. И отварям сега да видя къде нашите баш майстори са най-опасни. В Италия. Така, това е изведено. Нашите баш майстори вече плашат италианските до сущ като полския водопроводчик. От началото на годината Италия отвори напълно пазара си за труда на българите. Бояджи, заварчици, водопроводчици, зидари. Български нападат Италия. Така поне излиза от информацията. Но картата е много интересна на Европа. Къде какво търсят нашите брати европейци. Във Великобритания търсят инженери, готвачи, менеджери, търговски представители, шофьори, техници. В Чехия занаятчии, шофьори, домашни помощници, проектанти, лекари, менеджери, менеджери. Холандия, Испания, Гърция и Австрия, не мога да прочета всички държави, в които търсят българи. Албанците треперят от българския башмайстор, защото в момента най-търсената, така да кажем, работна ръка. В Гърция, например, се вземат от албанците и гръцките работодатели плащат албанците с български башмайстори. И така, Брюксел пита защо още 8 страни от Европейския съюз не ни пускат да работим, подробности за ограниченията и така нататък. И обратната гледна точка на Надя Василева, шеф на Manpower, която е компания за подбор на работен персонал и други така решения в областта на човешките ресурси, казва: и България трябва да се отвори за работа. Тоест и ние трябва да отворим работния си пазар за чужденци. Но мисля, че ние нямаме проблеми с това нещо.
Така, Мишка, за кратко само ще сложа точка на апокалиптичните неща, за които разказваме през очите на колегите от преса. Разбира се, вестник преса, Стоянка Мутафова на 90 години. Празнувам само на сцената. Това е един от акцентите в интервюто на голямата Стоянка Мутафова пред колегите от преса. Страхотно интервюто, може да го прочетете. Аз го прочетах с удоволствие. Иначе към делничните, злободневните, да, това е интервюто на актрисата Стоянка Мутафова. Иначе към делничните, злободневните неща, те изобилстват, разбира се. 10 години мъка за буклука, а завод все още няма. Това е голямата разработка на колегите от вестник преса. Тук е направен паралел между София, Букурещ и Атина, защото ние тези три столици нямат заводи за буклук, но все пак е казано, че Букурещ и Атина са без инсталации за отпадъци, но за сметка на това румънската столица ни бие, защото има много депа и готов проект. И Атина няма проблеми също с сметището си. Тук са цитирани блиц коментарите на неколци на общински съветници, коментари, от които става ясно защо все още няма завод за буклука. Вили Лилков, ДСБ, казва: забавихме се по политически причини. Владимир Кисьов от СДС казва: всеки нов кмет идва с различна идея как да изглежда и какъв да бъде този завод за буклук. Георги Кадиев от БСП коментира, че софиянци ще плащат двойно след изграждането на този завод за буклук. Владимир Каролев от НДСВ казва, че Европейската комисия е видяла корупция в конкурса и за това го е спряла. Това е от вестник преса. Мишо, ако искаш още нещо
приключвам,
накратко.
Да, приключвам и аз с вестник новинар, защото е хубава. Да завършим нещо хубаво. Празник на религиозната толерантност отбелязаха в Антоново вчера. Снимката от първа страница на новинар. Специални гости на празника на града бяха негово преосвещенство главиницкия епископ Йоан, хиерейски наместник на търговищката доколно околия Славчо Проданов, отец Антоний от Енория Муртаки, Вер Яков, мюфтия на районното мюфтийство Търговище. В жертва бяха принесени два коча. Виждате така приятната снимка на религиозна толерантност, обединена около жертвите на невинните кочове. Но това е в рамките на шегата, разбира се.